ሎምቅነ ኣብ ምዕራብ ወለጋ ኣብ ከተማ ጉደቱ ኦርጂ ሓይልታት መንግስቲ ንተቃውሞ ጠጠም ንምባል ብዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ሓደ መንእሰይ ከም ዝሞትን ካልኦት ሰለስተ መንእሰያት ከም ዝቆሰሉን መስኻኽር ገሊፆም ሉላ ከበደ ንሓደ ናይ ዓይኑ ምስክር ኣዘራሪቡ ዘዳልውን ካብ ክፍሊ ኦሮምኛ ዝረኸብናዮን ጸብጻባሎ ምንያ ፈወርቅ ክተቕርቦ እያ።
ብምክንያት ስጋዕቲ ድሕንነቶም ሽሞም ከይግለፅ ዝሓተቱ ናይ ዓይኒ ምስክር ብዛዕባ እቲ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ከተማ ኣርጆ ጉደቱ ዘጋጠመ ዝበልዎ ከምዚ ይብሉ።
በጣም የሚያሳዝን ነው። ነገሩ የተጀመረው እሁድ አመሻሽ ላይ ነው። ሰርግ ነበር። በሰርጉ ላይ ወጣቶች
በጣዕሚ ዘሕዝን እዩ። እቲ ነገር ዝተጀመረ ሰንበት ምሸት ኣብ መርዓይ ነይሩ። መንእስያት ምስቲ ናይ መርዓ ደርፊ መረረቶም እውን ይገልፁ ነይሮም። ኦሮሞ የልምዕ የሓርስ እምበር መሬት ኣይህብን ዝብል ደርፊ ይደርፉ ነይሮም። ፖሊስ ነዚ ጠጠው ከብሉ እንተገደደ እውን ጠጠው ኣይበሉን። ብድሕሪኡ ፖሊስ መጀመርታ ናብ ሰማይ ተኩሶም፣ ግን ሕጂ እውን እቶም መንእስያት ጠጠው ኣይበሉን። ብድሕሪኡ ናብኦም ብምትኳስ ኣእጋሮም ከብዶም ወቂዖሞም።
ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ንቀምቲ ከም ዝመፀን ተኽሱ ከም ዝቐፀለን ዝገለፁቶም ንዓይኒ ምስክር ብድሕሪቲ ኩሉ ገገዝኡ ምስ ከደ ፖሊስ ገዛገዛ እናኸደ መንእስያት ክሃድን ጀሚሩ 7 መንእስያት ቆሲሎም ናብ ሆስፒታል ነቀምቲ ከይዶም ካብኣቶም እውን ዘሪሁን ጅረኛ ዝተባህለ መንእሰይ ኣብቲ ሆስፒታል መይቱ ሬሱኡ ድማ ሎሚ ናብ ኣርጁ ገደቱ መፂኡ ተቐቢሩሎ ኢሎም ሞት እቲ መንእሰይ ምንጭታት ሆስፒታል ነቀምቲ እውን ኣረጋጊፆም ኣለው። ካልእ ወዲ 75 ዓመት ሽማግሌ ኣብ ገዝኦም ምስ ክልተ መንእሰያት ደቀም ከለዉ ከም ዝተቐጥቀጡ እውን ገሊፆም ዝምልከቶም ኣካላት ብዛዕባ ዝርእቶኦም ንክህቡና ዝተገብረ ፈተነ ኣይቀንዐን። ብካልእ ዜና ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣባል ኣመራርሓ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ በቀለ ገርባ ኣባላት ስድሮኦም ክበፅሕዎም ከም ዝተፈቅደሎም ጓሎም በንቱ በቀለ ገሊፅ ኣላ። ብተወሳኺ ኣብ ማእከላዊ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኦሮሞቶት ንዝሓለፉ መዓልትታት ምግቢ ምብላዕ ከም ዝተሓሰሙ ገሊፅ ኣላ። ኩሉ ግዜ ተቐብሎም ምግቢ በሊዖም ነቲ ቀሓ ይመልሱላ ምንባሮም ብምግላፅ ዘቐበለቶም ምግቢ ዝሓዘ ቀሓ ካብ ዘይመለሰላ ሰለስተ መዓልትታት ከም ዝገበረን እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ሓቲታ ክትርዳእ ከም ዝኽኣለት ንቪኦኤ ገሊፅ ኣላ።